Nysret e Kumrova, e cila nuk di asgjë për të birin e rrëmbyer 10 vjet më parë, beson se përmes presionit të bashkisë ndërkombëtare Beogradi mund të zbardhë fatin e të pagjeturve. Deri më tash, Kumrova, e cila një kohë ka udhëhequr Komisionin Qeveritar për të pagjeturit, nuk ka parë vullnete autoritetet e Serbisë për të zgjidhur të çështje.
Me Beogradin ende nuk ka një komunikim të mirëfillt. Ata kush kanë qenë të gatshëm dhe asnjëherë nuk janë të gatshëm që të japim informacione për njerëzit, për më të dashurit tanë që i rëmbyen dhe i zhduken edhe pas 10 viteve konsiderohen ende të zhdukur.
Si pas të dhënave të Komitetit të Kryqit të Kuqin Ndërkombëtar, aktualisht në Kosovë figurojnë si të zhdukur 1911 persona. Në ndërmjetësimin e këtij komiteti janë mbajtur një sër takimesh mes grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit për zgjidhur këtë problem. Por kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, nuk beson se autoritetet e Beogradit do japin informacione për vendodhjen e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës.
Sigurisht mundësitë e institucionit Kosovës bëjnë diçka më shumë në këtë raport dhe mos raportet me Serbi, mendoj që janë tepër të kufizuara, të pamundshme. Familjarët kanë drejt të besojnë, unë nuk besoj në humanitetin e as të organeve, as kaluar, as tashme të Serbi.
Zëdhënësi i Kryqit të Kuqit Ndërkombëtar Idris Gashi thotë se ekzistojnë dyshime se mbetjet mortore gjenden në varrecat masive në Serbi, por edhe në Kosovë.
Dyshimi ekziston që akoma, qoftë në Serbi, qoftë në Kosovë, ekzistojnë vend varreza që akoma s'janë hulumtuar, edhe kjo çështje, çështja e vendvarrezave potenciale të mundshme, është një çështje që në vazhdimsi diskutohet në kuadër të grupit punues për persona të pagjetur, ku takohen autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit përmes delegacioneve të tyre. Pra është një problem që e ndjek këtë proces të zbardhjes së fatit të pagjeturve vazhdimisht.
Nga 1911 të pagjeturit, 1500 janë shqiptarë, ndërsa rreth 400 i takojnë komunitetit sërb. Preng Gjetaj nga Komisioni Qeveritar për persona të pagjetur përmend vendet potenciale ku dyshohet se ka varreza masive apo ku mund të jenë ndjegur mbetjet mortore.
Na kemi një vend i cili është i orientuar si vend i dyshimt, por mendoj duhet të bëhet deminimi, kosharja. Këtu ushtar dyshimet janë, bile kjo është nga pala e delegacionit Beogradit, sepse dyshojnë se u kanë mbeta ushtar. Shumë informacione që janë të pa konfirmuara, të pa vërtetura, sjellin se, po mendoj, në rastin e vrasjeve, edhe kufomat janë djegë. Bile ka dyshime që formalitat janë përdorë, për shembull Nobilis, në Maçkapic, por ende nuk kemi verifikime, konfirmime.
Që nga shpallja pavarësisë janë organizuar 4 takime mes grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me zbardhjen e fatit të pagjeturve. Ndërkohë, familjarët të personave të pagjetur i kanë quajtur minimale përpjekjet e institucioneve kosovare në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me mbetjet mortore, kërkimin e vendvarrimeve të reja si dhe bashkëpunimin me Serbinë, e cila, siç thon ata, është adresa kryesore për personat e pagjetur të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.